He did.
Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros.
Deci, bă, pe bune, cum să faci 12 clipuri și să ai 10 de milioane de view-uri la fiecare?
Îți trebuie minte odihnită.
Știi clipurile cu slime care au sute de milioane de view-uri pe YouTube?
Asta o să-i bată.
Next level.
Salutare tuturor și bine m-a regăsit la Curiosity 154. Ați văzut imagini cutremurătoare de pe TikTok. Aceasta este mema săptămânii, cel puțin din punctul nostru de vedere. Am râs de ne-am prăpădit în Vegas. Vine Radu la mine și mi-arată... De obicei Radu nu mi-arată nimic de pe TikTok până când mi-a arătat chestia asta.
Dar nu puteam, avea 10 milioane de like-uri.
A, așa te-a convins și pe tine.
Exact.
Uite, vezi, contează. Like-urile contează. Așadar, dă un like acestui clip fix înainte să începem, pentru că urmează să vezi o ediție plină de noutăți din... internet și tehnologie. Și să le spunem oamenilor
foarte... Și știință. Și auto.
Avem tot. Începem, vă spunem repede ce o să vedeți astăzi?
Da. Imagini cu S23, oficiale, în avantpremieră. Premiera unde a fost?
Păi vine premiera în câteva...
Avantpremieră, înainte de premieră. S-a schimbat liderul în clasamentul de vânzări de mașini premium. Părerea mea este, cui pasă de chestia asta?
Îmi pasă mie, pentru că, ce să vezi, liderul incontestabil dinainte a fost detronat.
Ok. Da. Te referi la iPhone, nu? Care o să fie mai scump.
iPhone 15 va fi mai scump, da, într-adevăr, dar Apple Watch Ultra s-a ieftinit.
Dar de ce va fi mai scump? Vine cu niște lucruri foarte noi?
Nu.
Îmbunătățiri majore?
Cred că au mărit salariile în China. Nu știu, dar aflăm mai multe imediat. Așa. Și foarte repede o să vă spunem despre AI-ul de la Microsoft, care încearcă să mai fură un pic din succesul lui ChatGPT. Oare reușește? Aflăm astăzi.
Nu știu, dar având în vedere cele 10 miliarde pe care Microsoft le bagă în AI.
Pe lângă miliardul pe care l-a băgat deja. Și la jocurile săptămânii avem tot felul de ponturi, iar site-ul, unul dintre site-urile pe care vrem să ți le recomandăm astăzi, arată cam așa. Țineți-vă bine.
Dar tu faci screen recording?
Nu, faci tu screen recording.
Ah, okay.
Dar am vrut doar să vă pun să ascultați, nu vă arătăm încă, un site care face chestia asta. Dacă vă prindeți despre ce este vorba, e foarte tare. Dacă nu...
Au și aplicație.
Dacă nu, puteți efectiv să derulați până la minutul și secunda din desfășurător, ca de obicei. Te încurajăm să sari peste bucățile care nu te interesează, mai ales că acum urmează o plasare pentru sponsorul nostru de astăzi.
Era să zic criptovineri. Am văzut aici 25% reducere la pachetul proiector Vava alb sau negru, plus ecranul de proiecție. Ecranul ăla nu e cel motorizat, e cel simplu, mecanic, dar e mai bun la mecanic pentru că se întinde mai bine pe perete.
Corect.
25% reducere pentru pachetul de cripto, Ledger Nano S Plus și Crypto Dots, adică portofelul hardware și locația unde să salvezi tu keyphrase-ul, passphrase-ul. 30% reducere de colecția de tricouri, nu acestea, pentru că acestea sunt alea noi, alea negre, alea...
Care mai... sunt în continuare foarte bune, dintr-un material foarte, foarte fain, da. Care rezistă la o grămadă de spălări și sunt preferatele mele, trebuie să recunosc. Îmi plac și astea noi, că sunt gri, așa frumoase, dar alea dinainte sunt premium, super premium.
Sunt atât de premium că nu e nevoie să le calci, trebuie doar să le usuși pe umeraș.
Exact. Așadar, profită de ele cât mai sunt, că nu vom mai face altele de genul ăsta. Și... la final, chiar dacă o să ți se pare surprinzător că vindem în ianuarie instalații de la Twinkly cu discount, trebuie să știi că le poți folosi tot timpul anului. Știu că este la mod acum, mai nu o să-ți pui beculețe peste tot. Aruncă un ochi așadar pe gb.ro, pentru că la noi reducerile vin atunci când trebuie, adică în ianuarie. Uh-huh. Și sunt reduceri adevărate. Noi n-am făcut Black Friday sau alte discounturi. Acum chiar facem reduceri pe bune. Încercăm să facem așadar un fel de lichidare de stoc la o parte din produse ca să băgăm marfă nouă.
Nu neapărat lichidarea de stoc, că sigur o să mai rămânem cu ele și le vom vinde și pe restul anului. Eu zic că încercăm să readucem în interes luna ianuarie, care de fapt era cu reduceri de tehnologie.
Evident. Ianuarie trebuie să fie despre reduceri și avem astfel de reduceri astăzi pentru voi, cel puțin una surprinzătoare pe care am verificat-o în 3 locuri. Dar vorbim despre reducerile interesante pe care le-am găsit un pic mai încolo. Începem așadar Curiosity 154 cu o știre care efectiv a șocat pe multă lume. Eu am rămas uimit când am aflat că astronauții de pe Stația Spațială Internațională sunt blocați acolo. În caz de ceva grav... Uh-huh. Astronauții nu prea au cu ce să se întoarcă.
Da.
Știi chestia asta?
Da.
Nu știu dacă ați auzit despre incidentul acela recent cu când au trebuit să facă acel spacewalk și a ieșit acel, a fâsit câteva ore în spațiu, o chestie. Ăla era agentul de răcire de pe capsula Soyuz care trebuia să-i ajute să se întoarcă pe pământ în caz de urgență pe astronauții de pe stația spațială și a fost lovită, aflăm, știm acum că a fost lovită capsula respectivă de un meteorit, un mic meteor.
O pietrițică, adică.
O pietrițică care mergea cu niște viteză.
Da.
Că în spațiu nu trebuie multă viteză și a spart efectiv containerul cu lichidul de răcire, iar acum capsula respectivă este prea fierbinte, temperatura este prea mare la interior. Asta înseamnă că în caz de urgență ar putea să ia astronaut la zbor, la bord pentru a coborâ pe pământ, dar numai în echipament din ăla complet.
Adică saună cu tot acâmul.
Nu știu cât de saună, s-ar putea să fie cuptor cu microunde.
Cuptor cu convecție.
Cam așa ceva.
Ok.
Care sunt planurile așadar? Ce și-au propus să facă rușii? Pentru că ei au zis că ok, preiau ei problema și o să trimită către stația spațială.
Să trimită până la urmă încă o misiune de recuperare a astronauților, pentru că acest Soyuz MS-22 este cel care are acea scurgere. Și
pe 20 februarie rușii vor lansa Soyuz MS-23. Care poate fi așadar folosită pentru a duce înapoi pe pământ și astronauții de la bord ruși, dar și un american, pe Francisco Rubio și pe Sergei Prokopiev și Dmitri Petelin. Faza care este că pe stația spațială este și o capsulă Crew Dragon. Problema este că o capsulă Crew Dragon este suficientă pentru 4 și acolo sunt 6 astronauți. În caz că stația spațială intră în e distrusă, are o avarie majoră și trebuie să abandon ship.
Dar nu e făcută din module? Nu se pot muta dintr-un în altul?
Nu știu dacă e cam filme. Nu știu cât de repede se poate face chestia.
De ce? Dacă în filme se poate, n-ar reuși în viața reală?
Eu cred că dacă este lovită suficient de tare dintr-un unghi și pleacă în rotație, toată chestia aia nu știu dacă poate fi oprită. Adevărat. Pentru că rotația stației spațiale este controlată de Soyuz.
Adevărul e că nu este un obiect foarte rigid. Stația spațială e făcută din acele modulele, sunt foarte ușoare pentru că trebuie să le transporte în spațiu și să le...
Care greutate? Că ei este într-un punct de...
Și nu, dar nu are rezistență. Adică nu e o chestie, nu e o navă spațială în toată regula.
Corect.
Și mai și circulă, baloane.
Se învârte în jurul planetei noastre cu 27.400 de kilometri pe oră.
Da, dar n-are frecare cu aerul.
N-are frecare cu aerul, dar la viteza aia, orice fel de impact, cu orice fel de bucățică de satelit, de meteorit, este ca și cum ar fi fost lovită cu ceva mult mai rapid decât un glonț și mai puternic.
Deci MS-23 era inițial pregătită să trimită 3 membri în spațiu, dar o să plece goală ca să ia pe membrii care sunt în momentul ăsta pe stația spațială.
Exact. Și nu avem probleme doar în spațiu. Breaking news, nu știu dacă știți, dar miercuri toate zborurile domestice, cursele interne din Statele Unite au fost oprite la sol. După ce credeți? O mică pană eroare. De calculator.
O mică eroare. Un minivirus, o defecțiune tehnică.
Nu știu dacă au zis minivirus, au zis că un fișier corupt. Cred că de data asta atacul cibernetic a reușit.
Asta cu un fișier corupt este, știi, din greșeală cineva a dat delete la baza de date pentru zborurile pentru următoarele 24 de ore.
Sistemul afectat de această defecțiune este unul extrem de important, se numește NOTAM, este foarte cunoscut în domeniul aviației pentru că toate echipajele primesc informații prin acest sistem NOTAM care vine de la Notice to Air Members, mi se pare, ceva de genul ăsta.
Da.
Practic toți cei care zboară, toate echipajele de zbor sunt notificate prin acest sistem în legătură cu potențiale riscuri de coliziune sau de chestii de pe traseul aerian, adică fără chestia asta zbori în blind. Poți să respecti programul, dar dacă altcineva nu a respectat calendarul, programul și traseul, există un risc de coliziune.
Și atunci, întrebarea mea este, backup unde-i?
Nu știu.
Pentru că ar trebui să existe un sistem de failover. În momentul în care se întâmplă ceva cu ăsta, exact, se treacă pe un alt server, o altă adresă, whatever. Nu există.
A fost 10.000 de zboruri ținute la sol, 1.000 întârziate și 1.300 anulate. Pagubele sunt de ordinul zecilor, dacă nu sutelor, de milioane de dolari.
Asta sunt și eu curios. Dacă a declarat cineva care sunt pagubele, pentru că este horror.
Și defecțiunea s-a extins pe mai multe zile. S-a ajuns la zi după o astfel de întârziere, știam amândoi că este catastrofal. Și apropo de chestia asta, noi tocmai ce am trecut prin aeroporturile americane cu doar o zi înainte.
Da, ăla a fost un noroc chiar.
Deși pe, asta numesc noroc chiar.
Pe biletul nostru scria la un moment dat că nu, doar un singur loc poate fi alocat. Da. Eu nu mi-am luat boarding pass-urile, deși am printat chestiile alea de două ori, George le avea. Am stat cu morcov în curs, sincer, că o să-mi spună acolo, știți că nu mai avem loc. Ai văzut ce s-a întâmplat pe una din linii aeriene din România, nu? A fost o chestie horror în care... deci. Nu știu la care și nu vreau să dau un nume pentru că nu vreau să acuz pe nimeni, dar una din linii aeriene de astea low cost a spus că dacă nu găsim un voluntar, vom da jos doi pasageri. Dacă nu găsim doi voluntari, vom da jos de... Cum adică dacă nu găsim doi voluntari, vom da jos doi pasageri?
I-au băgat la bord și...
Deci în avion se întâmpla chestia asta. Una din stewardese spunea că așteptăm să doi voluntari...
Păi dacă a făcut overbooking și i-a urcat în avion?
Exact. Au greșit atât de nasol.
Foarte stupid. Radu a primit boarding pass în cele din urmă pe primul aeroport de escală, că am zburat cu două escale. Suntem un pic jet lag, dar suntem aici. Și nu ne-a întârziat zborul, așa cum s-a întâmplat la DUS. Nu știu că ați văzut din clipurile de la CES. Spre exemplu, povestea aia cu mașina zburătoare, trebuia să o filmăm cu o zi mai devreme, doar că toată echipa de la ASCA, mare parte din echipa aia a fost întârziată, au spus ei prima oră, de condițiile meteo. Ei bine, i-au avut altă problemă. Camionul lor a fost acroșat pe drum către expoziție și mașina a fost atinsă. Au reparat-o de pe azi pe mâine și nu știu dacă ați văzut, am văzut că a fost foarte bine primit clipul cu mașina zburătoare. Mașinile zburătoare sunt întotdeauna interesante.
Da, corect. Ei bine, până când o să fie comune.
Exact. Chestia asta, dacă vezi așa o poveste, un backstory și mai am un backstory... Dar nu știu cât pot să spun despre chestia asta. Există cel puțin o mașină pe care v-am arătat-o în ultima săptămână, care își schimbă ceva la exterior și există tehnologie dezvoltată pentru ea și implementată în România. Dar nu pot să vă zic care. Trebuie să ghiciți între alea două sau trei pe care le-ați văzut.
Care din clipul de aici, de mai jos, credeți că despre care credeți că e vorba?
Pentru că ne-a spus cineva la comentarii, după care ne-am întâlnit cu cineva în târg și ne-am mai întâlnit cu câțiva români care fac chestii spectaculoase în domeniul acesta al tehnologiei, dar și al automobilelor și urmează să vă mai arătăm câte ceva, sper eu, în viitor apropiat, un pic de hacking cu mașini, dacă v-ar plăcea, cred că ar fi fain să facem. Bun, și acum, dacă v-am spus care ni s-au părut nouă câteva dintre cele mai importante știri, hai să vă spunem una care o să doară, pentru că știu că cel mai vândut telefon pentru cei care merg în club mai ales, care mai la cafenele în oraș, care doresc să impresioneze pe cineva, sunt Apple iPhone 15 Pro. Sau poate chiar sunt creatori profesioniști și au nevoie de un astfel de telefon. Și iPhone 15 Pro s-ar putea să se scumpească.
În afară de bateria aia monstruoasă a telefonului tău, că eu îl descărcam de două ori, ce-i drept, filmam și destul de mult cu el și îl mai țineam și pe post de hotspot, dar nevermind, tu verificai doar mesajele și te uitai pe Instagram.
Da.
Eu mă uitam pe TikTok, cu TikTok consumam mai mult.
Da.
Just saying.
Eu nu am reușit.
În afară de partea de baterie.
Eu nu am reușit cu 13 Pro Max.
În afară de partea de baterie.
Să intru pe TikTok, apropo. Da.
Câte din postările pe care le-ai făcut tu sunt făcute cu iPhone-ul și câte din postările pe care le-am făcut eu sunt făcute cu alt telefon?
Mă, nu știu, dar majoritatea le-am făcut cu iPhone-ul.
Vă spun eu cum vă dați seama. Al lui George e un pic galben la față și nu pentru că a mâncat ceva stricat.
Da, hai să depășim momentul. iPhone 15 Pro s-ar putea să scumpească un pic față de 14 Pro și 14 Pro Max pentru că, pur și simplu, astea sunt cele mai căutate telefoane. E bătaie pe ele și e destul de greu să găsești oricum la vânzare un 14 Plus.
Aha, și trebuie să mergem ca la industria de mașini, nu? Trebuie să scumpim în nesimțire pentru că se poate.
Se pare că se poate, dar nu știu cât mai duce piața chestia asta, pentru că deja telefoanele acestea cu Pro în coadă au sărit de $1000 și chestia asta, cum să zic, 14, inclusiv 14 Pro Max în momentul ăsta, care începe de la 999, nu poți să ții le la banii ăștia, e imposibil, sare de 1000. Și telefoane peste 1000 deja cu tehnologie care, da, ar fi fost interesantă acum 3 ani.
Da, cum e de exemplu iPhone 14 Plus, care pleacă de la 899, în teorie, în practică pleacă de la peste 1000 de dolari dacă e să le iei din România și asta dacă îl găsești, pentru că nu prea se găsește.
Însă vă vând un pont. Dacă erați în căutarea unui Apple Watch Ultra, nu că sunt eu cel mai mare fan al ceasului, deși mi-a plăcut în perioada în care l-am folosit, am ochit o reducere pentru voi. Deocamdată nu am văzut să fie redus în țară. La noi s-a redus?
Nu.
La noi încă nu s-a redus, dar în străinătate deja îl găsiți la 800 de euro sau pe alocuri la 750, cu puțină atenție la detalii.
Yes. Amazon livrează.
Amazon livrează. Așadar vrem mai multă competiție și vrem prețuri aliniate cu cele din străinătate. Dacă vrei un Apple Watch Ultra și 1000 ți s-a părut prea mult, mie mi se pare mult și la 800, dar e deja un preț mai bun. Și trebuie să spunem că este spectaculos să vezi că Apple să taie 25% din prețul unui produs premium abia lansat.
Îmi place comentariul ăsta. 2000 de euro, hai Apple, poți, curaj.
Se referă la prețul de la 15 Pro?
Da. 15 Pro Max.
Acum nu știu, aș vrea să mă întreb pe voi, câți dintre voi folosesc un iPhone cu Pro în spate și care este pragul de sus până la care sunteți dispuși să mergeți pentru a avea un astfel de telefon? Pentru că, aș spune pe șleau, 14 Pro față de 13 Pro nu este un mare avans și totuși rămâne un telefon scump. Ok, hai să zicem că ne luăm 13 Pro, dar când o să vină 15 Pro, ce ar trebui să aibă ca să te convingă să dai mai mult de 1300?
Ideea următoare, am văzut că nu prea există o limită de genul ăsta. Ai văzut și tu, în momentul în care apare un iPhone și în momentul în care apar primele modele, indiferent unde le faci jos, dacă le faci jos înaintea celorlalți, le poți vinde sensibil mai scump, cu 30% mai scump.
Da, dar aia e scalping, da, și se face doar câteva zile,
Există
săptămână,
cumpărători și pentru acele telefoane.
Există,
deci,
da. Există.
La modul general, dacă te uiți la un telefon pliabil, de exemplu, de generație nouă, care costă și ăla vreo 1600-1700 de dolari.
S-au mai ieftinit și ele.
S-au mai ieftinit, dar sunt în zona respectivă. Oamenii sunt mult mai atenți dacă e să-și cumpere așa ceva, pentru că le e teamă că se strică display-ul. Deși v-am arătat ce ați văzut că rezistă foarte bine chiar și 2-3 ani de zile. Deci, ideea e că dacă vrei un iPhone și-l vrei pe cel mai nou, nu o să te prea uiți la bani.
Depinde. Depinde. Eu mă uit. Eu n-am făcut upgrade-ul la 14 Pro Max. Chiar dacă sunt în perioada asta pe iPhone. Așadar, vă încurajez să veniți voi la comentarii să ne spuneți dacă voi sau pe cineva pe care voi îl știți a dat un preț record pe un iPhone. Sunt curios care este cel mai mare preț pe care l-a plătit cineva și este pregătit să recunoască pe un iPhone. Pentru că, da, într-adevăr, am văzut situații de genul.
S-ar putea să fi fost cadou și acel cineva să nu poată recunoaște, că după aia se dă în vileag.
Ok. Ok, mergem mai departe. V-am promis că vă spunem despre o sculă de AI, un tool de AI de la Microsoft. V-am tot spus despre ChatGPT în ultima perioadă, tot internetul bâzie, clipul pe care l-am făcut de introducere în acest univers despre AI, am văzut că este foarte urmărit și mă bucur foarte mult că oamenii l-au primit atât de bine. Dar acum vreau să vă spun că industria asta nu se oprește și Microsoft încearcă să țină pasul și a venit cu ceva care sună cam așa.
Descended the ladder and found himself soon. They moved thereafter cautiously about the hut, groping before and about them to find something.
They moved thereafter cautiously about the hut, groping before and about them to find something to show that Warrington had fulfilled his mission.
They moved thereafter cautiously about the hut, groping before and about them to find something to show that Warrington had fulfilled his mission.
Ce ascultăm, Radu?
Se pleacă de la un sample de 3 secunde, se face o analiză audio, uite aici este partea de grafică, se stabilește un baseline și după aia din acele 3 secunde poate să genereze textul
speech. 3 secunde cu cine?
Cu oricine. Tu îți înregistrezi 3 secunde din vocea ta, din timbrul tău vocal și din intonația ta și poți să generezi în acele 3 secunde propoziții întregi cu textul speech fără să folosească cuvintele pe care le-ai folosit în acele 3 secunde, îți face un model al vocii tale.
Știam deja că există tehnologia asta, dar acum începe să fie dezvoltată, democratizată, să zicem așa, universalizată de cel de la Microsoft cu un model care se numește VAL-E. Am văzut DAL-E, acum vedem și un VAL-E. Ok? Și cam așa sună, v-am pus un sample ca să vedeți ce este în stare să facă de pe urma a 3 secunde de voce, acest model. Când va fi disponibil și pentru cine, Radu? Sunt tare curios.
Ar trebui să fie disponibil cumva later this year. Nu știu ce înseamnă asta. De obicei se întâmplă între septembrie și decembrie, acest later this year.
Okay.
Și în teorie Microsoft ar putea să-l, acest codec ar trebui de fapt să devină cumva mai public decât pe platformele de la Microsoft și să-l putem folosi pentru a scădea traficul de date pe voce, pentru că trimiți la un moment dat, în loc să trimiți voce, trimiți textul și este reprodus în partea cealaltă de către aplicație. Uh-huh. Sau să reduci iarăși lățimea de bandă pentru servicii de streaming sau de podcasturi în primul rând, pentru că dacă stăm să ne uităm un pic înapoi, viteza de internet nu a crescut în ultimii 10 ani foarte mult.
Da.
Chiar foarte puțin în comparație cu cantitatea de informații care există pe internet. Ce ne ajută pe noi este că s-au mulțit foarte mult data center-ele și serverele care au foarte multe informații în foarte multe puncte ale globului, ca să le poți accesa de mai aproape, să nu te duci peste ocean. Și asta o să-i ajute, bineînțeles, pe cei de la Microsoft, care au multe tipuri de servere. Windows-ul comunică în continuare cu Microsoft și ar trebui să-l putem folosi și în alte utilitare. Acum, e iarăși un sistem de generare AI care are, cum să zic, posibilități nelimitate.
Este un pic mind-blowing, pentru că dacă te uiți la ethics statement, ultima chestie din pagina proiectului de pe GitHub, valideemo.github.io, zice așa: pentru că Vali poate sintetiza voce care păstrează identitatea vorbitorului, păstrează anumite riscuri generate din folosirea, să spunem,
poate fi folosit ca să să impresionezi pe cineva, pe oricine.
Și acum metoda telefonul cu vocea ta devine mult mai periculoasă.
Cu vocea ta sau a părinților tăi, pe bune, sau a președintelui, sau...
Fantastic. Deci imaginează-ți că te sună cineva și îți face și sim port hack. Îți obține numărul de telefon sau îți face spoofing la el.
Am văzut asta cu spoofing, am văzut cum se face.
Îți generează vocea și îți sună părinții și cu vocea ta și le spune: mamă, am o urgență, trimite-mi niște bani. Deci vă încurajez, înainte să prindă chestia asta, pentru că hoții vor afla de metoda asta, ori de aici, ori din altă parte, tot vor afla, puneți-vă o parolă cu rudele voastre apropiate care ar fi pregătite să dea bani. Să existe neapărat o parolă, un cod secret în ceea ce vorbiți voi, ca atunci când aveți discuții la telefon să înțeleagă sau să poată să verifice într-un fel dacă e vorba de tine sau nu.
Bună, tata! Vreau să te rog ceva important. Arici, melc, girafă.
Și deja tatăl tău știe, ok, va trebui să ajungem la astfel de soluții, pentru că pe măsură ce avansează foarte repede aceste unelte de inteligență artificială, deocamdată se poate rezolva repede pe voce, dar o să vedem și pe video și pe alte chestii. Și da, are și părți bune, dar trebuie să vă spunem acolo unde intuim noi riscurile, pentru că orice fel de industrie va vedea foarte repede utilitatea. Am văzut deepfake-ul folosit în multe locuri deja.
Și ca prim pas, îți recomand în primul rând să-ți blochezi apelurile cu număr necunoscut sau cu număr ascuns, pentru că nu ajută pe nimeni.
Corect.
Dacă vrea cineva să te sune, măcar să ai un fel de traceability, să-l poți urmări, să poți găsi numărul de telefon și eventual să-l raportezi la operatorul de GSM să-l blocheze.
Și dacă te ducem partea de sus a proiectului, aș mai face o singură mențiune referitoare la Vali. Uite-te un pic cine sunt autorii.
Am văzut.
Sunt doar chinezi.
Da.
Ceea ce mi se pare foarte tare. Microsoft așadar a făcut o echipă de chinezi care să facă un model de AI și a ieșit foarte bun. Vorbim acum despre ChatGPT-4 pe scurt, așa, dacă tot am vorbit de Vali.
Și cine are Sormozi, nu?
Este fondatorul acquisition.com. Zice aici.
Nu, este un băiat care s-a apucat să construiască săli de fitness. După aia a făcut o carte despre cum să-ți faci săli de fitness și a deschis vreo 4.000 de săli de fitness. După aia s-a apucat să facă destea suplimente pe care le-a vândut celor 4.000 de săli de fitness pe care au fost deschise prin intermediu. Era acquisition.com. Include toate aceste business-uri. Băiatul ăsta face undeva pe la vreo 80-100 de milioane pe an.
Bravo lui! Are o poză foarte interesantă care circulă pe mai multe site-uri, în care putem să vedem Cantitatea de informație pe care, la care are acces în acest moment GPT-3 este modelul de inteligență artificială. Punctulețul acela pe care îl vedeți pe imagine este, prin comparație, de foarte, cum să zic, de multe sute de ori mai mic decât ce o să facă GPT-4.
Pământul versus soarele.
Cam așa ceva.
Dar știi de ce GPT-4 arată așa? Mm. Pentru că GPT-4 este GPT-3 plus cele câteva săptămâni de informații pe care le-a digerat de la cei peste 1 milion de oameni.
De la 175 de miliarde de puncte de informații o să ajungă la 100 de mii de miliarde de puncte de informații. Și asta este într-adevăr la fel de interesant și de scary. Avem deja discuții și în echipă despre riscurile și oportunitățile. Eu cred că vom trece cât de curând de la starea asta de șoc, pentru că multă lume pare așa în freeze, ori se uită în altă parte sau ignoră partea asta de inteligență artificială, o să vedem că vor apărea tot felul de facțiuni. Unii vor fi anti, alții vor fi pro, va fi cam politică. Dar mai avem timp până acolo, deocamdată ne uităm gură cască la avansul tehnologic.
Cei care sunt anti și pro sunt cei care doar își dau cu părerea, ceilalți ori au uitat de faptul că există așa ceva, iar o mică parte sunt cei care o folosesc și nu o să vorbească extrem de mult despre
Mai vedem despre asta. Important este că în toată discuția asta să încercăm să ajungem la puncte de vedere de la cei care chiar știu ce spun.
La puncte de vedere comune, vrei să spui, nu?
Nu. Ar trebui să stăm de vorbă nu doar cu prietenii noștri, să încercăm să căutăm puncte de vedere de la cei care chiar știu ce vorbesc. Nu doar care își dau cu părerea despre
chestia asta. Hai să întrebăm direct pe ChatGPT. El știe despre ce vorbește, nu?
Sunt convins că vom vedea la comentarii oameni care vor da deja sentințe, ceva de genul, nu avem nevoie de chestia asta sau este o prostie sau umanitatea va fi distrusă și chestii de genul ăsta. Sentințe de genul ăsta nu ne ajută. Important să încercăm să avem o conversație un pic mai competentă de atât. Dar, mergem mai departe?
A observat cineva ticker-ul de lângă laptopul lui George?
Evident că l-a observat, că de-aia l-am pus acolo ca să îți facă ochii așa.
Okay.
Dacă ne ascult și nu vezi ce vezi pe ecran, este că vrem să-i salutăm pe membrii noștri care ne susțin în fiecare lună și am văzut că numărul lor crește, mai ales că oferim din ce în ce mai mult content în avans și aș vrea să facem repede un shout-out, ca să nu-l facem la final, vreau să-l facem așa rapid. Poți să derulezi peste bucata asta, dar mai bine ar trebui să știi cine sunt cei mai importanti susținători ai noștri. Foarte rapid.
Bogdan Ran, o să începem cu, de fapt nu, o să luăm așa, Witcher,
avem un Witcher.
Bă, nu, avem mulți Witcher, Wizard avem.
Avem un Wizard, pardon, avem Wizard un Wizard și 42 de Witcher.
Wizard este Constantin Jeican, care îi mulțumim, și după aia avem Bogdan Ran, Sentinel X, Gabriel Maxim, Hemi, Chromis Valerius, Mihai Ciupală, salutări Mihai, Claudiu Daniel, Florin Marius Petreacă, Tomi Bărbuț, Zilaghi, Ervin Albu, Silvester Dongolo, Adrian Toi, Maric Alexandru, Ștefan Seman, Bogdan Prescoveanu, Alexandru Stoparu, Mircea Bardac, Dobrila Petic Victor, Cornel Eftenoiu, Eurolight Residence, Potoschi Adrian, Ferenc Ișvan Vih, George Iacob, Cătălin Coadă, Andrei Tohăneanu, Ionuț Dumitrașcu, Aldea Valentin, Adrian Budulan, Struie Cristian, Ionescu Andrei, Dan Păcuraru, Business Trip TTW, To The Win, Mihai Varga, Maftei Bogdan, Faurdan, Dănuț G, Timi Ghirău, Ilan Alexandru Balint, Radu Adăscăliție, Nicolae Marius Onea, M. Marcone, îmi cer scuze dacă am pocit numele unuia dintre voi. Ăștia sunt Wizard și Witcher și mai avem foarte mulți membri de tip inițiat sau guru.
Am o mențiune specială pentru Marcone, Nicolae Marius Onea și Radu Adăscăliței, care toți trei sunt de 34 de luni, sunt de la început. Iar Radu chiar și-a făcut upgrade. Le mulțumim tuturor celor care aleg să devină membri, de la 5 lei, 10 lei sau chiar mai sus. Orice fel de metodă de susținere ajută și susține contentul nostru și, în primul rând, datorită vouă am ajuns la CES 2023 și ați văzut toate clipurile acelea foarte faine de acolo. Încercăm să facem content, în primul rând, pentru voi. Așa arată bucuria noastră.
Exact.
Cafea cu ochi.
Addictiv. Mai avem niște Google Eyes din pe aici pe undeva, cred.
Aveam o pungă întreagă de ochi de rămași de la unboxing-urile surpriză.
Yes.
Da. Cu Costel.
Hai să mergem mai departe.
Hai să-i dăm.
Microsoft abandonează Surface Duo 3 cu dual screen pentru ecranul pliabil și este... Deja m-a dezamăgit titlul ăsta. Gadgetul ăsta era unul foarte interesant.
Hai să le spun oamenii despre ce vorbim în primul rând, că nu toată lumea vede poza.
Ah, ok. Microsoft avea un Surface Duo, un telefon cu două ecrane. Erau practic două ecrane și o balama foarte subțire la mijloc și acum au zis că renunță la el în favoarea ecranului pliabil. Probabil au considerat că lumea nu-l vede suficient de spectaculos pe acesta și îl vede mai mult așa ca pe o completare și au zis că trecem direct la display-uri pliabile. O să fie desigur un OLED produs de unul dintre două sau trei fabrici din lumea asta care mai pot produce...
Samsung, LG și Sharp.
Exact, OLED-uri pliabile și se vor dedica complet Androidului. Nu vom vedea o versiune până la urmă cu Windows Mobile sau Windows 11 Lite sau cum se zvonea. Și practic o să fac un telefon cu Android pliabil. Yay!
V-ar plăcea așa ceva? Evident, cu OneDrive și cu servicii de la Microsoft, ca să fie bine, să aibă tot ce trebuie.
Da, oricum Samsung s-a lipit de serviciile de la Microsoft foarte bine. Mai avem însă telefoane pliabile de la toți producătorii. Avem și Xiaomi, avem și Huawei, avem și Vivo, avem o grămadă de telefoane. Cam toți producătorii mari au cât un telefon pliabil. Cred că și Oppo are unul, Pixel-ul ar trebui să vină și el și probabil
și
Apple.
Da, și la Pixel se vorbește așa ceva.
Deci cam toți producătorii în momentul de față, după 3 ani în care au avut primul telefon, 3 sau 4 ani, cred că au fost 3 ani și jumătate deja.
Sunt, că de când am văzut primele concepte, mi-aduc aminte că la un moment dat am călătorit cu speranța că voi vedea primul Fold la San Francisco, la SDC, Samsung Developers Conference,
și
ne-au arătat o poză, o randare. Da, a fost o călătorie foarte intensă. Dar mă bucur foarte tare de fiecare telefon pliabil care apare, pentru că, după cum știți, mă pasionează ecranele, cu cât mai mari și cât mai compacte, dacă se
pentru
poate.
Pentru cei care întreabă, că am văzut niște comentarii legate de clipul cu pliabilul, cam așa arată ecranul. Ce vedeți acolo este dunga respectivă, este accentuată de folia de pe față pe care am schimbat-o eu într-unul din clipurile mele și folia are niște mici duși, dar ecranul este impecabil. Nu are nici cea mai mică problemă după 2 ani și jumătate de utilizare chiar intensă. Adică eu fac așa de vreo 150 de ori cu el pe zi.
Tare. Foarte tare.
152?
Da, până la 200 de mii mai e.
Mai am.
Că așa au zis, că vreo 200 de mii ar să țină. Hai să vorbim acum despre tehnologie care ar trebui să aducă conectivitatea asta prin satelit la mai mulți oameni decât cei care și-au luat un iPhone de ultimă generație în Statele Unite și Canada. Pentru că cei de la Garmin și cu Qualcomm lucrează la un parteneriat prin care se oferă nu doar semnal GPS pe device-urile tale, ci și conexiune la internet. Cum se întâmplă asta?
Păi avem Qualcomm, avem Garmin și avem Iridium, care împreună fac niște componente pentru niște sateliți foarte preciși și dacă fac parteneriatul ăsta între cei trei, vom putea avea informații directe pe ceas prin conectivitate la satelit. Acum nu știu cum o să funcționeze pentru că cred că trebuie să fie totuși în apropierea unor celule de GSM, iar ceasurile care au conectivitate GSM să poată primi informații direct prin aceste celule, dar să poată face piggyback prin rețeaua de satelit.
Ar trebui să funcționeze și în zone în care nu există acoperire de telefonie mobilă, că de fapt de asta îl vrei, iar informația a venit așa scăpată aici, așa, pe undeva, de șeful diviziei care se ocupă de divizia Phoenix, Epix, Instinct, InReach și handheld-urile.
Uite, ai de exemplu acest emergency response de la Snapdragon în colaborare cu ăsta, cu Garmin. Deci ar trebui să ai cumva o antenuță mică care să comunice cu ceasul, pentru că ai nevoie de antenă mare pentru satelit.
Corect.
Deci ai nevoie de o antenă mai mare decât încape în momentul de față într-un smartwatch și nu vrei un smartwatch chiar mai mare ca ăsta.
Ok, dar așa cum am reușit să ascundem antena telefonului mobil în carcasa telefonului mobil...
Da, e suprafață.
Păi și o învârți așa în jurul cadranului. Nu știu, poate inventează cineva ceva sau poate pur și simplu atunci când ai nevoie de conectivitate scoți ceva din, din ceas. Cât de greu poate să fie?
Trage așa de el și face așa.
Dar pe mine nu mă deranja niciodată antenuțele alea care ieșeau din telefon. Am avut un Bosch care avea chestia aia.
Da, dar nu vrei când alegi pe munte.
Da, așa este. Dar în caz de urgență s-ar putea să te ajute. Așadar, o să ne uităm în viitor apropiat la wearables care se vor putea conecta la internet și fără un SIM. Avem tot mai multe care funcționează pe LTE, de la majoritatea producătorilor deja, tot mai mulți. Uite, însă mi se pare interesant că la Garmin, spre exemplu, nu ai funcție SIM pe device-urile lor. S-au dus foarte tare pe satelit.
Nu, pentru că o să meargă direct cu, o să conecteze cu Bluetooth sau cu Wi-Fi, cu gadget-urile astea de care îți spuneau. Uh-huh. În primul semnalul la satelit necesită multă, o suprafață mare a antenei și necesită baterie. Deci ai nevoie de un surplus, că nu poți să consumi bateria ceasului în câteva minute ca să trimiți niște notificări. Și va fi folosit strict pentru notificări directe pentru rescue, pentru recuperare.
Da.
Pentru salvamar, salvamont și așa mai departe.
E foarte utilă în zone așadar fără acoperire de telefonie mobilă, dar eu cred că viitorul este al obiectelor conectate direct prin satelit.
Aici văd în schimb un avantaj major, că gadgeturile cum sunt ciclocomputerul ăsta au și baterie mare și au bineînțeles suprafață mare pe care poți să pui antenele de satelit.
Toate bicicleta poate deveni o antenă.
Da.
Da, foarte tare. Așadar, vedem tehnologia asta. V-am mai povestit despre ea și de pe noile telefoane de la Apple care au conectivitate de genul ăsta de urgență. Se va extinde. Există și soluția de la Starlink, care evident este foarte folosită în Ucraina în momentul ăsta și nu numai. Există mulți români care au soluții Starlink. 250 de lei pe lună acum abonamentul.
Deja nu mi se mai pare scump deloc.
Și chiar și cei de la Starlink au extins tot felul de opțiuni pentru ele. Poți să-ți transformi Starlink-ul pe care l-ai luat deja într-unul mobil să se poată schimba între adrese, sau poți să-ți iei unul pentru, să zicem, caravan, dacă vrei să fie mobil, să poți să-l iei după tine oriunde ai fi.
Să-l pui pe rulotă, nu?
Să poți să-l pui pe rulotă, să poți să-l pui pe barcă, să poți să-l pui în foarte multe locuri și să ai internet de mare viteză, aproape oriunde sau oriunde există sateliți. Acum noi în România avem acoperire de telefonie
asta,
mobilă
exact
și...
Da, mă gândeam. Ești ok cam peste tot.
Da.
Mai ales dacă jonglezi cu două cartele SIM de la doi operatori diferiți, la cei mari, cu siguranță o să ai internet destul de slab, dar și în creierii munților. Bine, acolo ideea e că ai internet destul de bun, că majoritatea antenelor sunt pe munte. Sunt pe munți.
Și sunt setate oricum pentru acoperire mare, nu pentru viteză mare. Dar acum am o întrebare pentru voi, că am văzut un afiș publicitar pe undeva prin oraș care spunea că în momentul ăsta cea mai bună acoperire din România ar avea o Digi. Poți să crezi așa ceva?
Prin roaming, da. Că folosește roamingul și de la Orange și de la Vodafone, probabil. Și atunci, teoretic, dacă folosești antenele și a lui Vodafone și a lui Orange, ai acoperirea lui Vodafone și a lui Orange împreună.
Foarte interesant.
Nu?
Poate ne spune cineva cum mai merge cu partea asta cu semnalul, că pe mine m-a dat înapoi acum vreo 2 ani. Bine, asta și faptul că mi-a dat un SIM care n-a mai mers după o oră.
Depinde unde stai. Încă am aceeași problemă când vorbesc cu părinții mei, în sensul că prin voice over Wi-Fi sau prin WhatsApp, prin apel de WhatsApp, este mai curat și mai bun semnalul decât prin GSM. Depinde cât de aglomerată e zona respectivă, depinde câte antene au închiriat de la ceilalți operatori.
Pentru că sunt prioritizați mai jos față de restul traficului. Ok.
Exact. Și cam asta e și realitatea atunci când plătești $2, $3 pe lună pentru un euro, pentru un abonament care îți promite nelimitat. Există niște restricții, niște limitări undeva.
$2 sunt $2.
Da, nu tot internetul este creat egal.
Exact. Și acum vine momentul să vă arătăm în pozele promise cu Galaxy S23, poze oficiale. Acum știm cu toții că de ceva vreme încoace, modelul S și ceva în coadă, fără Plus, fără Pro, fără Ultra, fără altceva, nu prea are succes.
Eu n-am dat
click. Eu nu știu pe nimeni care să-și fi luat un S22, S21 sau un S20 simplu.
Știam că sunt poze și n-am dat click ca să fiu surprins în acest moment.
Hai, ești surprins?
Surprins, în mod neplăcut.
Ce te ne surprinde plăcut? Ce te surprinde neplăcut, Radu?
Bă, sunt urâte.
Sunt banale.
Da. Sunt banale, ok. Ai fost mai elegant, mai diplomat. Eu zic că sunt urâte.
Da. Trei ochiuri egale.
E vorba de design. Designul este urât, ca să nu mă înțelegeți greșit. Telefonul poate
fi poate
bun.
Fi greșit. Seamănă izbitor cu S7.
Seamănă izbitor
cu... Nu, S8,
cu...
pardon. Nu S8, S9.
20 și ceva.
Sau așa.
Sau... pe laterală seamănă cu iPhone, Îți mai ies niște ochi acolo.
Da.
Preferințele nu se discută. Însă îmi plăcea direcția în care mergea Samsung în ultimii ani cu camera, cu modulul de camere în care se adăugau mai mulți ochi acolo.
Da.
Nu am fost foarte mare fan S22 datorită modificărilor. S21 mi-a plăcut mai mult. Dar, okay. Hey, preferințe și preferințe. Acum nu se discută.
Ar trebui să vedem și un S23 Ultra. Există ceva randări cu el pe internet. Se pare că va semăna izbitor cu S22 Ultra. Noi am zis Note.
Da.
Pentru că are Pen și pentru că a fost gândit mai degrabă ca un locuitor pentru Note. Se pare că s-a stins un pic rumoarea asta cu oamenii care cereau Note-ul înapoi. Samsung va rămâne pe aceste S-uri și oricum își face banii din auri și din M-uri.
Păi ce frumos era, pătrățos așa.
Păi așa o să rămână, ultra așa rămâne. Doar că versiunea astea, normalul și plusul se banalizează.
E o diferențiare prea mare deja între ele. Adică deja nu mai sunt, nu le mai vezi ca pe S-uri. Le-au retransformat, au făcut din S22 Ultra, au făcut practic Note ca să ridice pe astea pe Fold și pe Flip la rang de cele mai scumpe, cele mai variante premium, iar S-ul deja este, vine S-ul, după aia vine Fan Edition-ul, după aia vin aurile,
da,
de la 50 în jos, sau 80, 50, da, 30, 20, cred că și Samsung în momentul ăsta are 30 de modele de telefoane, dacă e în calculul ultimii 2 ani de zile.
Acum, să nu râdeți de noi, dar noi eram pregătiți, a fost la atât să declarăm telefonul anului S20 Fan Edition în decembrie, da, la Curiosity Awards.
Da.
Dacă ați văzut acolo, noi v-am spus preferințele noastre referitoare la modelele de telefoane care ne-au atras atenția și am premiat acel Sony pentru partea de hardware, pentru că este într-adevăr un avans tehnologic acolo real.
A fost o chestie de respect și de nostalgie.
Nu de nostalgie. Sunt funcții reale, hardware, sunt
funcții,
acolo.
Funcții hardware, dar funcțiile hardware trebuie suplimentate de funcții software.
A venit Android 13 pe el și merge mai bine. Și camera e mai bună acum. Eu îl folosesc din când în când.
Eu te cred.
Nu e daily driver, dar s-ar putea să fie.
Eu te cred. Hai, treci pe el.
Ok.
Nu e provocare. Doar îți spun, treci pe el și chiar sunt curios. Dacă nu domnul mie că trec eu pe el, bine, sunt curios să văd dacă reușește, pentru că și eu îmi doresc ca senzorul ăla să poată să scoată imaginele
care mult mai bună, merită. Sunt mult mai bune imaginele, sunt mai cinstite în ultima vreme.
Ok.
Mai povestim despre chestia asta. Așadar, ne apropiem de momentul când vom vedea noile Galaxy S23 în mai multe variante. Întrebarea este, sunteți voi pregătiți pentru ele? Vi le doriți? Vă mai face curioși încă un S cu ultra în coadă? Ce ar ți aducă diferit în afară de 5 chestii pe spate, între care 4 sunt camere și un procesor de ultimă generație, adică moment de wow, ce ar putea să aibă wow în plus, să vină conectivitatea aia prin satelit pe care a promis-o și Apple?
Apple și microLED pentru ceasuri, ei n-au deja un microLED pentru tabletă? Nu, n-au microLED. A fost o încercare.
Da.
La momentul respectiv. Să vedem oare e într-adevăr util microLED-ul pentru ceasuri versus OLED-ul?
Ar trebui să fie pentru că e mai luminos la exterior.
Mai ai nevoie de mai multă luminositate decât ai, de exemplu, pe Apple Watch Ultra?
Nu cred, dar depinde acum cât de eficient este, pentru că în momentul acesta ceasurile de la Apple nu se laudă cu o autonomie mare.
Da.
Dacă vrei să depășești o zi, trebuie să-ți iei Watch Ultra. Și asta în condițiile în care sunt multe alte device-uri în piață, a căror baterie duce. Și apropo de chestia asta, v-am mai spus că după update-ul de soft, acest Epix de la Garmin duce spre 2 săptămâni cu monitorizarea SPO2 doar în somn. Și eu l-am încărcat înainte să plecăm la CES și încă mai am baterie pentru 4 zile, Radu.
4 zile îmi zice și mie, dar l-am încărcat după ce m-am întors de la CES.
Păi tu ți-ai activat toate chestiile de măsurătoare.
Da.
VO2 Max și toate alea,
da.
Nu?
Da. Da.
Deci la vreo competiție de ultra?
Nu, vreau să știu că în fiecare secundă sunt ok.
Bine. Eu sunt ok așa, cu notificări și cu monitorizarea somnului, îl port și noaptea. Nu abuzez foarte tare de el și la o parte din sporturile pe care le fac n-am unde să-l bag, nu pot să-l port.
Da, corect. Niciun smartwatch nu înregistrează sporturile statice, cum ar fi pilates, yoga. Corect. Le înregistrează undeva la jumătate din efort.
Da. și alte sporturi. Dar mai vorbim despre asta. Așadar, dacă tot am ajuns la chestia asta cu tehnologie de microLED, mai vedem dacă o să o aducă sau nu. Nu știu pe cine o să intereseze prea tare. Important este să arate bine. Însă, încă o dată, dacă aruncați un ochi pe afară, o să vedeți că Apple Watch Ultra deja s-a ieftinit cu 20-25% față de prețurile din decembrie. Și asta este similară în mișcarea cu ce s-a întâmplat cu AirPods Max, dacă să-ți aminte după lansare.
Da, dar Apple Max-ul mi se pare că s-a ieftinit pentru că chiar nu se vindeau.
Păi oare se vând atât de multe Watch Ultra? Ai văzut?
Sau, ca să mă exprim corect,
prieteni care și-au dat așa ceva? Eu am văzut o singură persoană.
Nu le cumpăra nimeni. Și eu am văzut o singură persoană, dar... stai, ce persoană ai văzut? Da, corect și eu, doar pe el.
Exact.
Exact.
Salut, Iulian. Felicitări pentru alegere. Sper că l-a luat la un preț bun, pentru că tocmai s-a ieftinit.
Ok.
Bun. Am vorbit despre device-uri. Hai să facem un pas însă în metavers, pentru că la CES 2023 s-au lansat destul de multe chestii interesante. Una dintre chestiile care m-am bucurat în sfârșit că am pus mâna pe ele și am avut parte de un demo relativ complet au fost ochelarii de la Magic Leap, generația deja a doua, dev kit-ul pentru dezvoltatori, pentru programatori. Sunt multe chestii care au apărut acolo și ne dau speranța că tehnologia asta va ajunge la mai mulți. Și acum, de fiecare dată când vorbim despre VR, metavers și chestii genul ăsta, s-ar putea ca unii dintre voi să ziceți, oh, nu, lasă-mă cu chestiile astea. Și sunt și eu unul dintre aceștia, pentru că în ultimii 10 ani am testat o grămadă, m-a luat și rău de la ele și m-am lăsat. De aceea am pus un pic de distanță față de chestia asta, până am așteptat-o să se maturizeze. Și îmi zicea cineva foarte deștept acum 10 ani că o să mai dureze 10 ani și n-am crezut. E bine, după 10 ani începem să vedem chestii interesante. Ce am văzut interesant așadar pe partea asta, Radu?
Partea de AR-VR este destul de complexă și în momentul ăsta sunt foarte mulți dezvoltatori care o folosesc, dar foarte puțini consumatori.
Okay.
În schimb, ce am văzut o creștere foarte mare în rândul celor și al producătorilor, dar mai ales al celor curioși și interesați de ochelarii de VR care să suplinească cumva existența unuia, două sau două sau trei monitoare.
Okay.
Adică ochelarii de VR, uite, m-am gândit acum la utilizare, ce mi-ar fi plăcut să am în avion? O pereche de ochelari de VR ca să mă pot uita la niște filme fără să stau să mă uit în unghiul ăla prost al monitorului sau să mă chinui să-mi pun telefonul și tableta cumva să stau așa pe masă. Păi să stau așa relaxat pe scaun și să mă uit la film pe un ecran de 100 de inci sau
păi, aia de la TCL au intrat pe Kickstarter.
Da, uite, sunt curios de aia de la TCL.
Hai să vedem.
Nu trebuie mai mult, nu trebuie Full HD și un 90 de Hz și sunt super mulțumit.
Da. Dar și soluția de la HTC, Flow, mi se pare?
Da, și Flow...
Îți permite să faci mirroring pentru device-ul tău.
Sunt foarte tentat să cumpăr. Momentan mă uit la ce model, cum să zic, e cel mai bun raport preț-performanță și sigur o să facem un clip în care să vă arăt ce am ales și de ce am ales și cum funcționează.
Okay.
Pentru că chiar sunt curios și vreau să mă... nu neapărat să mă joc cu așa ceva. Sunt sigur că în multe situații, de exemplu... pe un telefon mobil, când poți să faci niște chestii, decât să te uiți de ecranul foarte mic, poți să te relaxezi, să te întinzi, de exemplu, sau să stai, cum ne recomandă nou antrenorul, pe spate și cu picioarele la perete, știi? Uh-huh. În poziția așa de el. Și cam complicat să stai cu telefonul să faci așa, dar cu o pereche de ochelari puteai să stai relaxat așa și să butonezi de pe telefon, să scrii anumite chestii.
Corect.
Sau să faci anumite lucruri care implică, n-au nevoie neapărat de o tastatură și un mouse.
Dar chiar și așa trebuie să vă atenționez că trebuie să păstrați timpul limitat pentru utilizarea de ochelari de orice fel de calitate. Tocmai de aceea am reușit să vedem la CES și soluții fără ochelari. Nu sunt chiar atât de confortabile pe cât ne-am fi dorit, dar uite spre exemplu cum arată o soluție de la cei de la Braylon. Niște ochelari gândiți pentru a putea să-i folosești și să vezi chestii în 3D. Nu este prima oară când vedem așa ceva, însă
Brelioni compania, Brelioni Fusion sunt ochelari, da.
Ok.
Display-ul de fapt.
Da, au o tehnologie de display de așa ceva și am mai văzut inclusiv, am mai și postat pe social media, o companie finanțată de Mike Cuban care încearcă să ne convingă că proiectează holograme, dar de fapt erau imagini proiectate cu LED-uri puse pe ventilatoare. O să introducem la montaj să vedeți imaginea alea când a dat fail deci instalația.
Bine, am văzut bine că era Mark Cuban acolo, nu?
Da,
Mark Cuban,
da. Da, da, da. Citea de pe un prompter de lângă ecran.
Trebuie să folosească tehnologia aia ca să...
Da, mai.
Ideea e că Sunt frumoase, sunt spectaculoase hologramele făcute cu ventilatoare, doar că sunt foarte sensibile ventilatoarele respective.
Dovadă că au și crăpat în timpul show-ului.
Așa că nu au mers mai mult de 4-5 zile.
Corect. Însă Radu a testat și un laptop cu ecran 3D. L-ai apucat să-l publici pe Cavaleria?
Da. Vedeți clipul pe Cavaleria. Am avut câteva pliabile, laptopuri cu ecran pliabil și acel Acer care n-a fost lansat la CES, a fost anunțat cu mult înainte, dar are un ecran 3D care arată destul de bine. Dar aceeași problemă. Dacă ecranul este în mișcare, și asta înseamnă că ești probabil într-o mașină și tu ai testat o variantă de genul ăsta în mașină, dacă ecranul respectiv este în mișcare și se mișcă sub orice formă, în orice direcție, o să observi matricea respectivă și o să devină deranjantă. De aceea ochelarii sunt mai buni în direcția asta.
Dar acum putem să sărim repede de la CES 2023 la un târg unde, datorită realității virtuale, poți să te dai cu calul. Serios.
Dacă ți-e teamă să faci bune, poți să faci la târg.
O asociație de călărit, să zicem competitiv, ca să zic așa, a oferit o șansă celor care au venit la târg să se dea cu calul în realitatea virtuală. Adevărul e că un cal normal nu face mai mult decât să te scuture, să te zgâlție, exact. Nu? Și atunci o zgâlțitoare din asta și o pereche de ochelari ar putea să...
Dacă ai șa. Dacă n-ai șa, te trezești cu niște dureri de aici de spate, mergi crăcănat o săptămână.
Corect.
Este foarte pain. Oasele de la picioarele din spatele calului sunt... Nu vrei să te joci cu așa ceva.
Păi, calul n-a fost inventat să urci tu pe el. Și nici fundul tău n-a fost făcut pentru spatele calului.
Am văzut într-un film o chestie. Cum poți să ai încredere în ceva? Hai legat de cal. Cum poți să ai încredere în ceva care își face nevoile și aleargă în același timp?
Îți spune de ce. Pentru că are picioarele lungi.
Vă zic și filmul. O să vină la recomandări. Sper să nu-l uit până atunci.
Ok. Bine. Ți-am mai trimis eu știrea cu câteva zile pentru că mi-a stat mintea când am văzut. O să ne întoarcem la inteligența artificială. N-avem cum să facem să scăpăm de chestia asta. O să vedeți din ce în ce mai des în Curiosity știri de felul ăsta. Și în seria despre AI pe care o începem, o să încercăm să mergem pe exemple aplicate. Dar acum hai să vă spun despre un mic scandal care vorbește despre un experiment prin care cineva a folosit ChatGPT ca să ofere asistență medicală psihologică. Unor oameni care nu știau chestia asta. A fost fără acceptul lor și 4.000 de persoane au primit așadar ajutor terapeutic cu GPT-3 fără să știe chestia asta. Care sunt rezultatele?
Că înainte să vă trageți concluzii, trebuie să stabilim un baseline. Baseline-ul este, adică nivelul de bază, este că majoritatea celor care au nevoie sau vor, și nu neapărat o nevoie și vor să vorbească cu un psiholog sau un psihiatru, principalul efect benefic este faptul că vorbesc cu altcineva care nu este implicat direct în problemele lor.
Așa e.
Și asta e baseline-ul. Și totuși. Au avut loc 30.000 de mesaje, un schimb de 30.000 de mesaje.
Deci 4.000 de persoane care au schimbat 30.000 de mesaje, care credeau că vorbesc cu voluntari care le ascultă păsurile și le dau răspunsuri.
Există un serviciu de genul ăsta în Statele Unite?
Există, da. Serviciul în cazul ăsta se numește COCO, dacă nu greșesc. Voluntari așadar, care ofereau asistență psihologică, aveau opțiunea de a răspunde ei manual, uh-huh, sau să folosească un răspuns generat automat de ChatGPT care vedea mesajele oamenilor din chat. Și din câte văd eu, discuția s-a întâmplat pe Discord.
Of course.
Și au apucat un plugin și au generat automat. Apropo, am testat și eu chestia asta pe oameni. Am folosit un plugin experimental.
Ai făcut un test?
Am făcut un test de genul ăsta și am dat câteva reply-uri pe Twitter generate de ChatGPT.
Și?
Nu s-a prins nimeni. Am primit like-uri la ele o grămadă.
Păi normal.
O să vă arăt chestia asta într-un episod viitor din serialul nostru de AI, care în continuare nu are nume. Dacă aveți o idee bună de nume pentru show-ul nostru de AI, spuneți-ne mai jos la comentarii, dau un premiu, pentru că îmi stă mintea, ne-am făcut brainstorming o grămadă și încă nu ne-a venit ideea aia bună. Dar, mergem mai departe. Așadar, care au fost rezultatele acestui experiment, Radu?
N-avem încă rezultate și n-avem nici concluzii. Mm. E o dispută. E o dilemă. Nu este ilegal, în primul rând, pentru că chestia asta se aplică, uite, scrie aici, nu este ilegal, cel puțin în Statele Unite, să ai cercetare pe subiecti umani de genul ăsta, fără să îi informezi, pentru că se aplică doar pentru proiectele de cercetare federale. Uh-huh. Deci tu ca și individ sau ca și companie poți să faci un fel de sondaj de genul ăsta, că e încadrat cumva la sondaj, că vreau să vadă care sunt rezultatele,
da.
Dar sunt sigur din răspunsurile pe care le-am primit la cele puținele întrebări pe care le-am pus până acum lui ChatGPT, că au fost satisfăcuți cei care au avut interacțiunea cu
exact.
AI-ul.
Pentru că este călduț, nu jignește, da. Nu deranjează, spune lucruri decente de cele mai multe ori.
E obiectiv,
da.
De cele mai multe ori.
E destul de greu să obții mesaje mai corny, mai subiective de la aceste.
Poți să faci, e o șmecherie, dacă l-ați folosit până acum sau că nu l-ați folosit, trebuie să-i spui AI-ului, sunt câteva modalități, o să vi le arătăm, că să gândească ca o anume persoană, ca un cercetător, de exemplu, sau ca un om foarte obiectiv și în felul ăsta să-ți dea alte tipuri de răspunsuri decât cele generice.
Da. Așadar, vorbim despre, încă o dată, ca să recapitulăm, Coco Cares are un server unde oferă asistență gratuită, este un ONG care oferă asistență psihologică oamenilor care intră pe acel server, da? Și chestia se deschide o conversație, e de apreciat sinceritatea lui Rob Morris de la Coco. Acum să vedem, după reacțiile foarte negative pe care le-a primit, cum o rezolvă, pentru că în continuare rămâne o mare problemă să găsești destui voluntari care să vorbească cu toți oamenii de care au nevoie de ajutor. Și știm cu toții că mai ales, uite, spre exemplu, într-o țară ca România, mulți dintre cei din jurul nostru au nevoie de asistență de specialitate și nu au de unde să o primească. Mergem mai departe?
Se pare că în Statele Unite, diferența pe care o facem noi, că noi avem destul de mulți oameni care în teorie sunt psihiatri sau psihologi.
Așa.
Problema este că pentru mulți nu este accesibil genul ăsta de interacțiune.
Ok. V-am mai spus noi în ultima ediție despre un tool care îți detecta dacă textele pe care le-ai primit sau le vezi generate au fost scrise de un AI.
Da.
Sunt convins că la un moment dat chestia asta va fi introdusă automat în social media. Eu cred că Twitter ar putea să facă asta destul de repede și să atenționeze pe cei care văd un mesaj că are șanse mari de a fi fost generat de un AI și să cumva să-i convingă pe cei care doar mimează experiența, profesionalismul sau orice altceva că s-au folosit de ChatGPT să fie penalizați așa public. Dar este o companie care se numește Turnitin și care este specializată în anti-cheating, adică să descopere plagiatul. Și acum au trebuit și ei să-și creeze o direcție de cercetare pe OpenAI, pe ChatGPT, pentru că tot mai mulți studenți folosesc tehnologia asta, evident, pentru a obține note mai bune și mulți dintre ei deja obțin note mai bune, că până când vor ajunge la zi, profesorii, va mai dura.
Dar ne întoarcem la aceeași discuție de săptămâna trecută, că o mare parte din temele pe care profesorii respectiv le dau elevilor nu ar trebui să existe.
Opriți toceala. O să vorbim despre chestia asta în următorul episod dedicat AI-ului, o să facem despre educație și acolo o să vă arătăm cum puteți hackeri sistemul și ce trebuie să se schimbe ca lucrurile să meargă într-o direcție corectă. Lucrăm la un material, o să dureze un pic, încercăm să-l facem cât se poate de bun, dar mai vorbim despre chestia asta. Bun, revenim un pic în spațiu după ce v-am dat breaking news-ul de mai devreme cu astronauții care sunt blocați acolo pe stația spațială. S-ar putea face și un film despre lucrul ăsta. Ar trebui să ajungă și Tom Cruise la un moment dat să-i viziteze. Nu știu.
Da, va fi un film. Sigur o să fie un film.
Despre chestia asta?
Da, absolut. Clar. E o știre prea interesantă și
bineînțeles,
prea aproape de realitate.
Dar acum mergem mai departe pentru că se mai întâmplă și altceva decât breaking news-uri în spațiu.
Mai descoperit un pământ.
Iată-l.
Un second earth. Probabil o nouă casă după ce facem praf planeta asta, nu?
Păi ne-ar trebui, nu?
Da.
Noua, să zicem așa, planetă de dimensiunea Pământului se numește TOI 700.
TOI 700? Mi-aduce aminte de Tatooine.
Ok.
Deci o să ajungă și asta un fel de planetă care o să fie săpată pentru minereu magic, spices. Vorbim de Dune, dacă n-ați văzut filmul.
Care este disponibil și pe serviciile de streaming în momentul ăsta. Și chiar merită văzut. Așteptăm și un Dune 2 anul ăsta.
Da. Legați-vă la cel mai mare televizor din casă, stingeți lumina și uitați-vă la el. E fain.
Din punct de vedere, da, cinematic, este foarte bine lucrat. Vorbim despre încă o planetă, așadar, de dimensiunea Pământului, care poate să conțină apă și se află în zona habitabilă, zona Goldilocks, cum mi se mai spune în engleză, distanța față de Soare. Zona în care apa poate să fie lichidă și poate să schimbe stările ca să creeze un circuit al apei în natură, pentru că noi fără apă n-am fi aici. Și pentru a obține aceste informații s-au folosit date de la serviciul care se numește Transiting Exoplanet Survey Satellite. TESS.
Ia uite-o. Ia uite-le, de fapt.
Practic, pe noi ne interesează aia cea mai îndepărtată, 700E, care are undeva la 90% din mărimea Pământului și pare destul de rocky, așa, destul de stâncoasă.
Asta e D-ul. Ia uite, asta e.
Asta e. Bine, aici sunt niște randare, nu cred că este...
Nu, e randare, clar.
E randare. Că nu ne-am dus chiar atât de aproape de ea deocamdată. Este deja a patra planetă descoperită în acest sistem solar cu acest satelit și așteptăm să aflăm mai multe despre chestia asta, pentru că, după cum știți, noi suntem în căutare de o planetă unde să fugim după ce o să o distrugem pe asta, sau poate se întâmplă ceva catastrofal și trebuie să ne salvăm ăia care o să scăpăm, care o să scape vreodată.
Aia trei, nu? Atâta e, avem o navă disponibilă.
Da. Don't look up.
Cum este cu Sida Sun in... Aha, 133 de zile pe soare în doar 2 minute, yes. Într-un timelapse foarte frumos.
De pe space.com, așadar, avem imagini cu soarele nostru.
Doamne, ce fierbinte e acolo.
Nu doar că e fierbinte, dar este cel mai mare reactor cu fuziune pe care îl avem la îndemână.
Și pe care o să încercăm să să-i sustragem din energia aia care în momentul ăsta e pierdută, ce e drept. Se pierde.
Da, bine. Acum cu fotovoltaice le recuperăm o parte. Ne dăm mult mai multă energie decât putem noi folosi în momentul ăsta, dar încercăm să recreăm condițiile care se întâmplă în interiorul Soarelui, unde se întâmplă efectiv fuziunea.
Oare cât mai rămâne fierbintă bucata asta de piatră?
Care?
Soarele.
Aia nu e o piatră. Chestia este foarte specială.
Și când se răcește?
Deci numai când dacă strămută asta odată și trimite niște ultraviolet într-o anumită frecvență, ne prăjește pentru că s-a descoperit, o să vedem un pic mai încolo, un astfel de caz în istoria noastră.
Oh, boy.
Mergem mai departe?
Da, hai.
Vorbim tot despre NASA, care este în etapa în care finanțează idei.
Cum spuneam, se construiește și nava pentru a pleca pe următoarea planetă.
Pentru că ne vor trebui, ca să ajungem pe satelit și îndepărtare, soluții care să poată să, nu doar să zboare prin spațiu, dar să și intre în anumite atmosfere și să decoleze și să aterizeze cât mai ușor. Și ei finanțează tot felul de concepte destul de interesante.
Science fiction, vrei să spui?
Așa. Te poți înscrie și tu, iar ei oferă $175,000, granturi, efectiv, bani gratis, către 14 proiecte care se poate să devină ulterior utile în misiuni în și dincolo de sistemul nostru solar.
Avem nevoie de chestii de genul ăsta. Avem nevoie de tot felul de navete sau de mici sau de mari dimensiuni până când ne apucăm să strigăm la extraterestrii că suntem aici.
Exact. Cel pe care îl vedeți în imagine este Titan Air. Este un hidroavion care ar putea să zboare inclusiv în atmosfera lunii lui Saturn, numită Titan, că de-aia e și ce Titan Air, unde este foarte mult azot și metan. Deci, eu cred că ar fi foarte interesant la frecarea din atmosfera aia să vedem, să nu cumva să facă poc.
Acum, e delicată intrarea în spațiul lui Titan, dar dacă schimbăm modul în care vorbeam acum câteva luni de zile, tu ai spus despre o altă metodă de propulsie. Dacă ajungem la metoda aia de propulsie, s-ar putea să avem șanse mai bune ca să ajungem pe alte planete și să putem trece prin atmosfera lor.
Rămâne de văzut, pentru că, într-adevăr, propulsia este... Dar v-am arătat un mic motor de satelit, tot de la SES 2023, care folosește un thruster cu ioni.
Da, da, ăla este pentru poziționare. Dacă reușim să replicăm ăla la o scară mai mare, să-l transformăm într-un motor viabil, atunci o să ne putem deplasa mai repede.
De aceea e atât de importantă apa pentru călătoriile interstelare, să zicem așa, pentru că să găsim apă, pentru că cu apa putem să generăm lucru mecanic și să ne putem, să zicem așa, mișca repede prin universul cunoscut.
Ce drăguț e fizica, să ajungi să ai nevoie de apă în spațiu.
Păi da, pentru că conține foarte multă energie.
Yes. Vrei să vezi niște imagini cu stele de acum 10 miliarde de ani?
Desigur, arată-mi.
Astea sunt. James Webb. Am ajuns din nou la pozele făcute de James Webb, care arată niște un cluster. Cum traduci un cluster? Am uitat.
Un grup.
Un grup de stele de acum 10 miliarde de ani. Sau cum ar fi trebuit să arate ele acum 10 miliarde de ani? Enjoy.
Wow.
Pe bune, eu cred că o parte din imaginele astea sunt... mi se pare că cineva se apucă să le editeze. Sunt mult prea frumoase.
N-are cum. Adică e atât de bun James Webb încât poate să scoată așa ceva.
Face el o suprapunere a câteva imagini acolo. Face el un fel de HDR.
Da.
Pe lângă faptul că le convertește din infraroșu în imagini normale.
Yes. Hai să mai stăm foarte puțin în spațiu, pentru că landerul de pe Marte, NASA InSight, a trimis foarte probabil ultima lui poză pe 19 decembrie. Ne-a scăpat chestia asta și de atunci n-am mai postat. Și a zis așa, my power is really low. Îmi coboară foarte mult curentul și s-ar putea asta să fie ultima poză pe care pot să o trimit. Ce se întâmplă? Pe panourile fotovoltaice ale acestui lander s-a adunat atât de mult praf și pietricele încât nu mai poate acumula destulă energie cât să poată opera.
Deci trebuie să trimitem alt obuțel mai curat ca să-l curețe pe ăsta.
Da.
Ce?
Nu știu, de ce nu i-au făcut un sistem de la de vibrație ca să sară praful de pe panouri.
Lentilele de la camerele foto.
Sau și lentilele astea. Nu știu de ce n-am reușit să facem niște panouri pe care să nu stea praful.
Dar are curent. Îi pune ștergătoare pe panouri. Niște perii.
Mm-hmm. Ok.
Da, nu știu care a fost motivul. Poate nu răspund cei de la NASA.
Dar oricum, landerul nu era critic pentru toată operațiunea. El a trebuit să aducă acolo echipamentul important și și-a cantenat misiunea și NASA spune că totul este sub control, se așteptau să se întâmple așa. Și-a cam trăit traiul și-a mâncat mălaiul.
Da, corect. Mai ești să mai trimiți încă o sondă acolo decât să încerci să recuperezi pe una deja existentă.
Evident. Repede la spațiu, pentru că v-am promis că vă spunem despre o metodă prin care poți să distrugi, să faci o extinție majoră, alta decât prin schimbări climatice. Și acum 250 de milioane de ani se pare că un puls puternic de ultraviolete a jucat un rol important într-un mass extinction event. Acum nu știm în perioada aia în afară de dinozauri sau dacă a fost cu dinozauri sau fără dinozauri sau ce... Cam cine își făcea veacul pe aici, dar s-au găsit polen fosilizat din acea perioadă pe care cercetătorii l-au măsurat și au găsit că ar fi fost afectat de radiații cu ultraviolete.
Te dore capul. La un moment dat, soarele a zis și au fost niște ultraviolete, s-a făcut o gaură în stratul de ozon și tot ce a fost exact. În direcția aia a fost prăjit.
Chestia asta s-a întâmplat undeva între Permian și Triasic.
Dacă știți, mai erau doi dinozauri pe plajă, fiecare cu un cocktail în mână și la un moment dat a rămas doar unul.
Da. Ei bine, pentru că nu s-a dat cu cremă din asta cu factor solar, au fost afectați de radiațiile UVB pe care le vedeți așa. Pe creme și pe...
Și ce SPF trebuia să aibă? 500 de mii?
Probabil. Probabil. Și în acel moment, 80% din toată viața din mări, dar și de pe pământ, a murit.
Băi, horror.
RIP.
Horror.
RIP, Permian și Triasic.
Asta e mai ceva ca ce s-a întâmplat în
da.
Filmul ăla care a făcut
băiatul. Rămășițele despre care vorbim au fost găsite, sunt foarte mici, sunt mai mici decât un fir de păr, au fost măsurate cu laser și scoase de undeva din Tibet, dintr-o rocă. Ăștia au găsit acum carul cu fân, undeva da, în Tibet. Mi se pare foarte tare.
L-au căutat, insistent. Da. Spun eu că l-au căutat.
În continuare, rețineți chestia asta, ultravioletele sunt foarte periculoase pentru noi și sunt periculoase chiar și când ajung doar 1% din ele, ne prăjesc la plajă. Eu fără pătura de ozon, ne-am prăjit de 100 de ori mai repede. Și acum hai să vedem un breaking news din industria auto. Un lucru pe care l-așteptam să se întâmple de mai multă vreme, s-a întâmplat. Nu o să vină să credeți, s-a schimbat liderul în clasamentul vânzărilor de automobile. Americanii le spun luxury, dar noi în Europa le spunem premium, pentru că luxury înseamnă Bentley, Rolls, Lamborghini, chestii genul ăsta. Vorbim
da.
De... Da? Da. Da. Bun. Și deși știrea asta de pe Public News Time este un pic misleading, doar titlul vorbește despre Tesla, restul este despre Mercedes în articol.
Da, avem statista.
Dar avem de pe statista niște statistici referitoare la vânzările Tesla și dacă te uiți la vânzările lor, care au crescut exponențial, Tesla a vândut în 2022 peste 1,3 milioane de automobile, ceea ce o plasează la vânzări pe locul întâi detașat în fața tuturor producătorilor care vând mașini. Și nu vorbim de mașini electrice, da? Uite, am de pe goodcarbadcar.net un top, să zicem așa, lunar, dar și unul anual. Și uite, doar în ultima lună s-au vândut aproape 20.000 de Model 3, în creștere cu 60% față de anul anterior.
Deci ca să vezi, Tesla a reușit să convingă exact...
Într-o lună în America, 20.000 de oameni.
Nișa de oameni care își permite să facă o alegere cu banilor,
da.
Fără să fie influențați de necesități și de da. Nevoi.
Și pe locul 2 abia vine Lexus și abia 3 BMW seria 5. Ok?
Year to day change. 60% la Tesla.
E o creștere fantastică.
Restul
și
pe minus.
Asta am observat și noi în Las Vegas și în Los Angeles.
Polestar abia livrează, deci e pe zero.
Da. Și Volvo... Față de acum un an, de când am fost ultima dată acolo, într-un singur an, numărul de Tesla de pe stradă a crescut dramatic.
Da.
La fiecare semafor vezi una.
În toate orașele, nu numai în Los Angeles, ci și în Vegas, unde erau foarte puține.
Acum Vegas. Un an erau foarte puține, acum erau dintr-o dată foarte multe.
Da.
Inclusiv pe ride-sharing și așa mai departe. În ultimul, așadar, trimestru, Tesla a vândut 57.600 de Model 3. 57, da? Lexus a vândut ES-uri 9.000. Și abia apoi vine BMW cu 6.471 pe un trimestru, da?
Asta e mid-size, luxury, premium, dar mașini noi. Că piața second-hand o știm și cu toții.
În nicio lună din 2022 Tesla nu a vândut sub 13.000 de bucăți. În 13.000 la începutul anului, pe a crescut 17, 16, 15, 16, 15, 19, 18 și 19. Deci în ultimele 3 luni s-a apropiat de pragul de 20.000 de automobile doar din Model 3. Însă și Model Y se vinde foarte tare și acum intră în piață și Model S-ul.
Doar în state.
Fără plen.
Doar în state, că tot poți pe state.
Eu vorbesc de Statele Unite pentru că acolo avem cifre actualizate. De pe statista v-am spus cantitățile totale livrate, însă am și o știre interesantă din China.
Da.
Ai văzut-o pe asta?
Da, am văzut-o.
Deci nu știu dacă știți, dar în China... Chinezii mai nou sunt foarte gata să protesteze, destul de repede la orice, ceea ce e foarte bine. Însă, ce idee credeți că le-a venit la vreo 200 de proprietari de mașini Tesla săptămâna asta?
Eu de ce n-am primit reducere? De ce am luat-o la prețul normal? De ce nu m-ați informat că aveți mașini la reducere?
Pentru că Tesla a făcut o șarjă de reduceri în China, acum vreo 2 luni, mi se pare. Și asta au zis oamenii, ok, pentru că Tesla nu comunică când și ce o să reducă, evident.
Logic.
Chestia asta, au zis, ok, e cel mai bun preț pe care pot să-l iau, oamenii s-au dus și și-au cumpărat. După ce și-au cumpărat ei mașinile, Tesla le-a mai redus odată. În momentul ăsta, în China, Tesla a redus prețurile și cu 25% pentru că fabrica din Shanghai livrează ca lumea și au de unde să taie, pentru că oricum le scumpiseră foarte tare.
Plus că e mai ieftin să le vinzi cu 25% acolo, probabil, sau ieși la aceeași, la da, același profit decât să le exporți în alte țări.
Exact. În momentul acesta, așadar, mașinile Tesla se vând în China cu reduceri între 13 și 24% față de luna septembrie anului trecut. La noi încă nu. Așadar, așteptăm să mai scadă prețurile.
La noi sunt încă scumpe, a?
La noi sunt încă destul de scumpe, da. Însă s-au deschis comenzile pentru Model S Dual Motor, fără pled așadar, care este ceva mai ieftin, este doar 100 și ceva de mii și în România. Sunt curios dacă începe să vândă. Sunt câțiva români totuși care și-au luat Model S pled.
Da, unul sau doi, Model 1 sau 2, când vine?
Despre chestia asta o să vorbim duminică seara.
Pentru că toată lumea așteaptă ceva mai accesibil.
Evident, dar să știi că și momentul ăsta... Ne-a spus-o invitatul din IGDLCC de duminică că Tesla poate să taie suficient de mult din preț și poate să vândă și sub 30.000 de dolari dacă vrea Model 3.
Și să rămână și profitabil.
Și să rămână și profitabilă.
Profitabil. Nu pe zero.
Exact. Mai multe despre Tesla însă, avem într-un clip special, dacă ne-ai urmărit în aventura din Las Vegas, ai văzut că ne-am trezit noi într-o zi, ne-am urcat într-un avion și ne-am întors până seara din Los Angeles pentru că am primit aprobare super specială să filmăm fără restricții în Muzeul Peterson toată expoziția Tesla, tot ce a produs Tesla până acum.
Da, acel clip o să-l vedeți săptămâna viitoare, lucrăm la el, doar că este, sunt destul de sigur că o să-l vedeți săptămâna viitoare. E un monstru care am vrea să iasă
bine,
foarte bine. Am dedicat și mult timp, da, am dedicat efort, am dedicat și bani pentru acea călătorie,
da,
și vrem ca acel video să reprezinte cu adevărat ceea ce înseamnă istoria Tesla.
Istoria recentă de până acum. Dacă devii membru, o să le vezi evident în avans, o să le dăm prioritate celor care ne susțin, pentru că și datorită lor și cu ajutorul lor am ajuns acolo. Așadar, n-ar fi un moment rău să faci chestia asta.
Subscribe și join.
Ca să dai join este foarte simplu, trebuie să duci acolo lângă butonul de subscribe, este buton de alătură-te sau de join, alege ce fel de subscripție vrei, încep de pe la 5 lei. Cu cât mai mult, cu atât mai bine și poți să susții contentul nostru, după cum vezi, cu foarte puține plasări și promovări în ultima vreme, pentru că nici nu se întâmplă foarte mare lucru, dar în același timp și încercăm să păstrăm cât mai curat și cât mai interesant locul ăsta pentru voi. Încercăm să vă facem pe voi sponsorii noștri, nu companiile. Poate ne și iese. Mai avem ceva știri din auto?
Da, e una funny din asta, una nostimă. Mm. Suzuki ia lecții de la Toyota pentru mașini electrice.
Wow!
Cred că nu aveau pe cine să întrebe.
Care Toyota? Care mașini electrice?
Exact, nu le-a răspuns nimeni.
Se pare că există totuși un
BZ4X
în București. Se pare că l-a văzut cineva.
Și nu l-au retras?
Habar n-am, nu știu, sunt tare curios. O să-i contactez și eu la Toyota pentru că vreau să văd mașina aia.
Da, e frumoasă. E frumoasă ca design. Într-adevăr. Da. Dar e singura pe care a făcut-o Toyota până acum.
Ei, nu, ca o hibride care se încarcă singure.
N-a fost reclama lor asta.
Ce drept. N-a fost al lui Honda.
Da, așa este. Așa
ba
este.
Da, a fost
hibridele se încarcă singure.
Că nu ai nevoie de priză. Mașinile acestea merg și nu se opresc la priză.
Vă rugăm, nu mai circulați în jurul terminalului de plecări cu mașina sau de sosiri cu mașina ca să încărcați bateria electrică.
Exact. Am auzit asta de la Emil Voica, care ne-a spus că unii din clienții de la Rent-a-Car refuză mașinile hibrid pentru că iau impresia că se încarce bateria din mașinile alea.
Hai să trecem rapid prin ponturile și website-urile cool de săptămâna asta. Avem geoguessr.com. Cred că l-am mai spus odată, dar e foarte bun. Este un site care îți arată niște imagini din toată lumea, uh-huh, și trebuie să pur și simplu să găsești, să ghicești de unde este imaginea respectivă. Îți recomand să intri pe el. Există multe conturi de geoguessing. Le poți găsi, apropo, și pe TikTok. Sunt foarte mulți pasionați, okay, de chestia asta. Pur și simplu îți arată imaginea de undeva și tu trebuie să ghicești după anumite repere, după cum e construită strada, după semnele de circulație, după munte, după ceva de genul ăsta, în ce locație. Și sunt unii atât de buni, încât o fac în mai puțin de 30 secunde.
Fantastic.
Next one este asoftmurmur.com. Este cel pe care l-a arătat George mai devreme. Exact. Și dacă ai probleme cu somnul sau poate îți place să auzi anumite sunete atunci când dormi, ăsta e un generator și poți să adaugi așa. Dai play și am ploaie, am niște tunete, niște valuri, că e pe malul mării, am și un pic de vânt, am și focul că este mai aproape, așa, păsările n-am că e noapte, greieri, că e și un pic de iarbă pe acolo, coffee shop nu că vreau să fie liniște și mai am un băiat cu un fel de singing bowl aici. Și mi-am generat un sunet care să mă ajute în teorie să adorm sau să mă enervez. În cazul de față o să opresc ăsta. Sau televizor, de exemplu. Poți să le dai pe toate pe off și să lași televizorul să meargă în fundal.
Pe white noise.
Cred că e limba engleză. Ba nu. E direct cu white noise.
Da. Știu oameni care au nevoie de white noise ca să-și culce copiii. Vă încurajez să vă puneți mai degrabă sunete de background decât să stați cu televizorul pornit.
Sau ventilatorul pornit. Sau aerul condiționat, dacă te-ai obișnuit.
Deci eu știu pe cineva care își poate culca copilul doar cu fönul.
Serios?
Cu scătorul de păr și a cumpărat deja vreo 3.
Mamă.
Da, doar așa doarme, cu scătorul de păr.
Da. Există aplicație pentru Android și pentru Apple. Mai am Level Up Life, care e foarte fain.
Adică?
Foarte fain. Este o gamificare.
Așa?
A achievement-uri pentru ce ai făcut. Uite, have a conversation with a stranger. Chat plus 9, plus 180 experience. Este de cinema visitor and I had a short conversation. Îți creezi un profil și adaugi lucruri pe care le faci și câștigi puncte cu care nu faci nimic, dar e fun. E foarte fun. E în 8-bit așa.
Foarte tare.
Mai avem patatap.com. Patatap.com este similar cu cel de muzică pe care ți-l-am dat mai devreme. Apeși orice tastă. Și generezi sunete.
E psihedelic de dreptul.
Este. Sau mai ai type tone. Type tone care e pe tonuri. Uite. Stai.
Mi-a
să
plăcut.
Fac așa.
Ok. Patatap. Foarte bun. Ăsta e numele meu? Aha. Asta e numele meu în sunete de pe
typeton.com.
Typeton.
Îl găsești mai jos în link-ul de la Patatap.
Ok. Foarte
așa,
tare.
Așa, și mai am... Da, astea sunt. Astea erau.
Și acum hai să vă arătăm câteva dintre jocurile cele mai așteptate în 2023.
31.
Ai de gând să le spui pe toate?
Nu, o să las link-ul de la Kotaku pentru că e bun articolul. O să spună tot ce vrei.
Vine un Assassin's Creed nou. Dacă ești pasionat de seria asta... Vine Miraj.
Mai avem Baldur's Gate 3, dacă ești pasionat. Mai avem Dead Island 2. Ai văzut Dead Island? Te-ai jucat?
Nu.
Oh, e foarte mișto.
Da?
Da.
Ok.
Dead Space și my personal favorite.
Diablo 4.
Diablo 4. Și mă opresc la Diablo 4. La restul vă uitați voi, la restul de 25 de jocuri.
Ok. Pentru cei care sunt pasionați așa un pic de nostalgie, dar vor să combine cu metavers, jocul original de pe NES, Zelda, a fost recreat în VR.
Cum să nu te joci obiți în VR? Uite și tu la el cum arată.
Fantastic.
Tu dai seama să ai fi avut experiența asta cu 25 de ani, când m-am jucat prima dată?
Cred că nu ai fi crezut că ești pe ciuperci.
Da, nu mai ieșeam din universul ăla.
Dar așa cum arată interesant, că e foarte Minecraft.
Exact. Minecraft arată mai bine pe de altă parte.
E, da.
Dar este imersiv.
Foarte tare. Așadar, dacă vrei și link-ul pentru asta, tot așa, lăsăm în descriere.
Dacă ești pasionat, am văzut niște link-uri aici, cred că le-au pus împreună cu Sorin.
Da.
Avem trei recomandare. Uite, la asta vreau să mă uit și eu. The
a fost super premiat. A primit nu știu câte premii acum la Golden Globes. The Banshees of Inisherin.
Da, am o zică interesant. Hacksaw Ridge, nu l-am văzut de-ai cu război.
L-am
și
văzut.
Plac.
Hackersorage, l-am văzut.
Ok, și 1917, ăsta l-am văzut, l-am văzut.
Dacă vă plac filmele astea cu de război, sunt foarte bine lucrate amândouă, și Hackersorage și 1917.
Mai vreau să vă recomand un serial pe care l-am reînceput, dar nu varianta aia inițială, ci ăsta cu Billy Bob Thornton, Fargo se numește.
A, da.
Și este foarte bun. Și o altă recomandare pe care o am, e un pic mai greu de găsit, e pe alte servicii de VPN și de streaming și le găsești cu VPN sau pe alte variante, se numește Tulsa King. Nu credeam că o să-mi placă de Stallone, dar actorii
am văzut
care
că acum.
Are 8,3 pe IMDb.
Fantastic.
Este un serial care are 10 episoade momentan, e primul sezon, băi, și e bun.
Auzi, e adevărat ce am auzit că Sylvester Stallone a început în filme de adulți?
Băi, nu știu. Chiar nu știu. Dar la 76 de ani,
e încă
76,
formă.
E mai bătrân ca Sandy.
Dar se ține bine, mă.
Da, se ține foarte bine. Și e bună povestea.
Dacă vă mai ajută la ceva, o să vă spunem că noi am fost, de fapt, toată gașca la team building.
Da.
Și nouă ne-a plăcut filmul. Știu că este un debate stupid pe internetul românesc despre cât de bun este sau nu filmul ăla.
Nu, ar trebui să fie debate-ul despre dacă ți-a plăcut sau nu. Nu cât de bun e.
Exact. Dacă ți-a plăcut ție sau nu, exact.
Exact.
Și faptul că a vândut atât de multe bilete și este cel mai văzut la film la cinema de după 1989, dă speranța că vom vedea din ce în ce mai multe filme românești. E mare lucru să vezi filme românești la care să te duci chiar să râzi.
Da.
Și să te simți bine. Și a avut și mesaj, a avut ce trebuie, deci fără, dar nu că sunt eu prieten cu Cosmin, salut Cosmin, nu doar pentru asta, filmul chiar e bun, s-a muncit mult la el,
yes.
Nu trebuie să fie operă de artă, trebuie să fie un film bun la care merită să duci la cinema, da? Și toți cei care au ceva de spus în legătură cu filmul ăsta să-și iau o viață și să încerce să facă unul mai bun. Faceți voi unul mai bun, bă!
Exact! Nu-ți convine? Fă tu mai bine.
Fă tu unul mai bun. Arată-le tu cum se face un film bun.
E prea
Dar
greu.
Mi se pare foarte tare că sunt oameni care vin pe internet să-și dea cu părerea despre munca altcuiva, dar stai și te întrebi așa, pe ce te bazezi?
Pe experiența proprie și personală, ca și cinematograf, cineast, da. Producător de film,
gusturile
actor.
Tale personale nu mă ajută foarte tare, mă ajută da. Experiența ta profesională.
Pot fi exprimate și gusturile personale, sub formă de gusturi proprii și personale.
Exact. Din punctul meu de vedere, mie mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut. M-am distrat sau nu m-am distrat. Dar să mă apuc să fac evaluări profesionale despre cinema. Anyway, bun, hai. Gata. Ne oprim aici așadar Gata. Pentru ediția de astăzi. Dacă n-ați văzut Team Building, mergeți și vedeți și Avatar.
Dacă prindeți bilet undeva la el,
eu încă nu.
Doar zic.
Am auzit că este un documentar foarte frumos Avatar, dar cine sunt eu să judec din punct de vedere cinematografic?
Să apară și trei. Era o dispută legată, apropo de dispută din astea stupide, era o dispută legată de faptul că Avatar folosește fontul Papyrus, pe care cineva l-a făcut în grabă pentru logo-ul filmului acum 15-20 de ani.
Așa.
Și că fontul Papyrus n-a fost folosit mai pe nicăieri.
Așa.
Că este foarte slab.
Așa și...
Dispute există și debate-uri pe orice temă.
Da. Vorba lui tata.
Ce zice tata?
Dacă nu te bârfesc ăștia, ești mort.
Good point.
Dacă au ajuns să te bârfească, înseamnă că existi.
Și ești acolo. Ești exact. În mintea lor.
Bun. Cam atât pentru astăzi. Ne bucurăm că am fost alături de voi la Curiosity 154. Trebuie să-i mulțumesc în special lui Radu Neagu aici lângă mine.
Și să-i mulțumim lui Vlad Ilovan. Pentru research-ul foarte extensiv și pentru restul colegilor care au ajutat. Cred că și Andrei Bala a venit cu niște știri și Sorin cu niște filme interesante.
Bineînțeles. Și mai ales
Simte
lui
acolo mâna.
Daniel Ivan.
Exact.
Vreau să le mulțumesc tuturor celor care i-au mulțumit, cum v-am rugat data trecută lui Daniel Ivan, pentru montajul foarte rapid, eficient, pentru Curiosity de la CES 2023.
Pe care noi îl filmam undeva la echivalentul la vineri seara. Nu ziua.
Da.
Seara.
Diferență de fus orar.
Și pe care l-am trimis din aeroport, în drum spre Los Angeles.
Viață de artist. Exact, între două avioane. Exact.
Între două avioane. Între două trenuri spre avioane.
Exact. A fost o experiență interesantă. Ne bucurăm că am reușit să o facem și pentru cei care chiar vor să știe detalii de genul ăsta, dacă v-a ajutat la ceva, am luat decizia pe întâi și am zburat pe trei, pentru că am prins bilete last minute, aproape la jumătate de preț, față de ce găsisem inițial în decembrie.
Asta în Vegas. Când Los Angeles am de DJ pe 5, am plecat pe 6.
Da, dar acolo tot timpul găsești bilete de avion la 90 de dolari
da.
De persoană.
Autobuzul inter orășean.
Dacă zburam cu Spirit, puteam să zburăm și mai ieftin, dar știm cu toții, cu Spirit zbor, doar dacă...
Dacă zburam cu Spirit, s-ar putea să nu fi zburat cu Spirit.
Exact, n-am fi arut la timp, am zburat cu cineva care știam că poate să ajungă. Și am avut efectiv în muzeu, pe ceas...
45 de minute. Nu.
O oră.
53 de minute am avut, că am intrat și am dat rec.
Da. Bine, i-a luat băiatul ăla de la security vreo 10 minute să-și dea seama că aveam aprobare.
Da, e ok. Și am intrat un pic de timp, 3 minute sau 4 minute cu ăla de la security care ne scotea afară, că rămâsesem ultimii la ora închiderii.
Pentru că am întârziat doar un pic avion. Anyway, aventuri și tot felul de povești. Mai multe despre CES 2023 găsești pe acest canal, pentru că urmează în următoarele 2 săptămâni și alte clipuri interesante pe care le-am făcut pe acolo. Le-am ținut la secret pe unele foarte interesante, pentru că noi credem că merită să te surprindă. Merit să fii surprins, mai ales dacă ești membru cotizant. Și membrii noștri vor vedea în avans toate clipurile, evident, ca de obicei, dar pregătim pentru 2023 și o serie de clipuri care vor rămâne exclusiv pentru membrii și vă povestim despre ele mai multe în curând. Deocamdată aveți doar acces, să zicem așa, în avans, dar mergeți să faceți o investiție pe termen lung ca să vedeți și chestii exclusive pentru membri. Cam atât pentru astăzi. Încă o dată, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Le mulțumim tuturor celor implicați în această ediție și de data viitoare vă promitem că aici pe masă o să apară un gadget care va face vocile noastre și mai bune.
Bam, bam, bam.